Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Vítám vás u další epizody podcastu Redesign, podcastu o rodinných firmách a životě. Jsem moc rád, že dnešní pozvání přijal Jaroslav Smetana. Jarda je zakladatel společnosti Albixon a pokud máte na zahradě bazén, tak je dost pravděpodobné, že bude z jeho firmy. Já vás vítám, Jarda, dobré ráno.
Také dobré ráno, děkuji za pozvání.
Já ještě jednou děkuji, že jste přijel a že si dneska můžeme popovídat. Mě by zajímalo, nebo respektive já ten příběh znám, ale posluchače by určitě zajímalo, jak vznikla značka Albixon, jak vznikl ten nápad vůbec vyrábět bazény. Já vím, že se zatím skrývá celkem zajímavá příhoda s vlastní potřebou, tak jak to tehdy bylo?
No já mám pocit, že těch příběhů nebo těch příhod bylo víc a hned na začátku si dovolím to lehce poupravit. Nejsem zakladatel, ale spoluzakladatel, protože firmu jsme zakládali spolu s mým bráškou Liborem v roce 95. Já už jsem v té době 5 let podnikal a bratr taky, každý v jiném oboru. To bylo takový proletářský podnikání, bych řekl, protože jsme zaměstnávali v podstatě každý sám sebe. A doplňovali jsme to jenom několika málo zaměstnanci a podnikali jsme v oborech, které nám nebyly úplně vlastní. A potom v roce 95 já jsem si nechal dělat doma v Praze bazén. Ta práce té firmy byla tak nedbalá a jaksi neprofesionální, že jsem tu skupinu těch lidí prostě vyhodil ze zahrady a spolu s mým bráškou jsme to dílo dodělali, dokončili. Přišlo nám to snadný a řekli jsme, to je jednoduchý, to jsme se už naučili, to umíme, tak to budeme dělat. Takže jsme to začali dělat a samozřejmě časem se ukázalo, velmi brzy se ukázalo, že to tak jednoduchý není. Tím spíš, když člověk samozřejmě si začne klást nějaké cíle a představy a chce je naplňovat, tak pak samozřejmě se to všechno začne komplikovat. Tak jako v podstatě každý obor lidské činnosti se obávám.
Výborně. A znamená to teda, že jste třeba si objednali kuchyň, tu jste si nenechali dodělat a dodělali jste si ji sami a přemýšleli jste, že otevřete kuchyňský studio, nebo jste skončili u bazénu?
Skončili jsme u těch bazénů. Ty kuchyně, u těch kuchyní to vyšlo. Myslím si, že za tu dobu, od té doby, že každý z nás si nějakou tu kuchyň potom ještě objednal nebo jiné součástky nějakého vybavení domácnosti, ale ten bazén a ta jeho realizace byla opravdu katastrofická v té době, takže jsme skončili u těch bazénů. Naštěstí měli jsme pár takových tendencí odběhnout od toho oboru potom, nebo rozšířit tu řadu produktovou nebo oborovou, ale vždycky jsme se zpátky vlastně vrátili na tu dráhu toho bazénářství a dneska je mi jasný, že to tak bylo dobře. Člověk nemůže sedět na více židlích. Možná firma ano, prostřednictvím svých lidí, ale člověk jako jednotlivec asi ne úplně, protože by se měl soustředit a věnovat se plnohodnotně jedné konkrétní věci a usilovat o to, aby v té věci byl odborníkem, profesionálem a takovým bych řekl posedlým odborníkem.
Chce se mi skoro říct, že není dobré honit více zajíců najednou, protože o vás vím, že jste vášnivý myslivec, tak mě napadla tahle metafora. Tak asi se blbě honí jalový zajíců najednou.
To souhlasím, protože jich je taky málo dneska už, jo. Takže já jsem třeba myslivec už přes 15 let a zajíce jsem nestřelil ani jednoho a ani ho nestřelím, protože krom toho, že jsem teda myslivec, tak taky chovám divoký králíky. Divoký králíky upozorňuji, ne v králíkárně, a pouštím je do přírody. Samozřejmě zajíc a králík je každý něco jiného. Ale nějak mám takový odpor k tomu střílet tu drobnou zvěř, takže prostě, protože ty drobný zvěře je málo, takže tu myslivost beru trošku jinak, než možná jiní myslivci, ale tím nechci tvrdit, že si rád nevystřelím, ale ne na divokého králíka nebo zajíce samozřejmě. To jsem teď hodně odběhnu od tématu podnikání.
Vůbec nevadí, ale je to dneska o vás a k vám ta myslivost a láska k přírodě neodmyslitelně patří. Za tu dobu, co vás znám, tak jsem poznal, že to máte hluboko v srdci. A z toho, jak jste mluvil o bazénech a s ohledem na to, jak dlouho to děláte, tak myslím, že máte taky hluboko pod kůží, že se z toho pro vás stala vášeň.
vášeň pro to, co člověk dělá samozřejmě, ale když, abych ukončil to téma té myslivosti, dneska jsem celou noc strávil nakazatelně až do rána do pěti se svým osmiletým synem a pak jsme přišli domů a obdivovali jsme ranní zpěv ptáků a svítání a ještě jsme kontrolovali stav našich nově dovezených králíků, který nám tam trochu decimuje liška, ale nakonec jsem samozřejmě syna opustil, jel jsem sem, takže tu myslivost beru opravdu vážně. I když znám mnohé kolegy, kamarády, myslivce, kteří tím doslova žijí, já mám ještě i jiné zájmy a záliby, takže občas tady trochu kličkuju, ale u toho podnikání samozřejmě, pokud člověk chce uspět a pokud to myslí vážně a pokud se chce prosadit a jak si chce ten úspěch i využít pro sebe a pro svoji rodinu, tak pak ta posedlost je na místě. Ta posedlost, která potom vede k tomu jakémusi úspěchu, pokud samozřejmě je soustavná, trvalá a cílevědomá a samozřejmě současně i trochu rozumná, tak nakonec je pohodlnější, protože ta pracovitost, která s tím je jaksi doprovázena, aniž bych se tím chtěl jakýmkoliv způsobem teď tady holedbat, tak nese úspěchy a ty úspěchy potom přinášejí určitou míru pohodlnějšího, spokojenějšího života, protože ten život si člověk může potom organizovat a plánovat podle sebe, opřít se o ty úspěchy a samozřejmě o ty vydělané peníze a všechno, co s tím souvisí, tak jak podnikání provází naše životy, tak jak to je prostě.
Vy jste mluvil o svém bráchovi Liborovi, máte taky sestru Renatu. Vím, že ta se později během podnikání připojila k vám a začala ve firmě taky pracovat. Jaké to bylo dělat se svojí ségrou, se svým bráchou? Jak vám to fungovalo za začátku?
Různě, tak jak lidi jsou různý a tak jak lidi různě procházejí různými životními etapami a i tou mírou nebo růstem té kvalifikace a tou průběžnou změnou té orientace své vlastní profesní, protože samozřejmě člověk se asi nenarodí jako účetní a jako účetní neskončí a nenarodí se jako technika a tak dále, protože i ty jednotlivé obory mají svoje určité vývoje a peripetie. Moje sestra je původní profesí mzdová účetní, takže u nás jako mzdová účetní taky nastoupila. Pak se stala jakousi vrchní účetní a pak účetní supervizorkou. A můj bratr, který byl technik, výrobák, středoškolák v oboru strojírenství, tak byl původně šéfem výroby a potom se stal šéfem konstrukce a pak měl na starosti správu patentů a takových věcí podobných pořád okolo té techniky, takže i tady je vidět, jak ten obor jeho se vlastně, nebo jakým oborem on procházel, jak se vyvíjel. Jak jsem se vyvíjel, já to nechci ani popisovat a pořád jsem
jak jste se vyvíjel, Jardo?
Pořád jsem byl spíš tím
teď by mě to zajímalo.
Pořád jsem byl spíš tím podnikatelem, který pořád koukal po těch nejrůznějších příležitostech, někdy zdařile, někdy méně, někdy zbrkle, dost často zbrkle. Takže
prostě vás žádný kolem běžící zajíc nenechal chladným.
Bohužel ne, ale klasik podnikatelského světa, takový guru Drucker nebo Drucker, podle toho, jak to člověk vnímá, on to byl Rakušan, který žil pak v Americe, tak říká, že nebo jeho teze je, věnujte se příležitostem a problémy se vyřeší sami. Ale když potom těch příležitostí zase je moc, tak je to jak s těma zajícema. Takže já si myslím, že oni to spíš měli složitý se mnou, než já s nima, ale asi je obtížný sám sebe hodnotit. Ale nemám problémy s tím, jak si sebe vidět kriticky, protože jsem rád, co se nám povedlo, za to jsem samozřejmě rád, ale taky vím, co se všechno nepovedlo, o co jsme přišli a kde jsme promarnili. Ani ne tak ty příležitosti, protože ty příležitosti pořád leží na chodníku a potkávají nás a jsou pořád vidět. Každý den je člověk musí vidět. Každý vidí, kdo chce je vidět. Ale spíš ty věci, kde jsme, ne že neuspěli, ale kde jsme promarnili energii, tak ty mě jako mrzí. Znám lidi, znám taky ty životní příběhy, kdy ty lidi vyprávějí v těch svých jaksi životních příbězích. Nic, co jsem vykonal, udělal a kde jsem chyboval, mě nemrzí a mrzet nebude a jsem rád za všechno, co se mi v životě stalo. Tak to já nepotvrzuju, mě spousta věcí mrzí a mrzet bude a kdybych to řekl jinak, tak bych se považoval za pokrytce, ale tím neberu samozřejmě tím ostatním lidem ty svoje názory, že nic nemrzí a tak asi nic neskazili nebo neskazili nic až tak zásadního nebo nepromarnili až tak nic zásadního. Já jsem teda promarnil spoustu věcí.
Dobře.
Což nezní moc optimisticky, ale vždycky ten neúspěch je v podstatě i zase takovou jako příležitostí a jak říká jiný klasik Jara Cimrman, ty slepé uličky, pak tam už nemusíme zpátky vstupovat. Že?
No, za prvý a za druhý spolupracujeme na rodinné ústavě a nedávno jsme se bavili o principech a hodnotách vaší rodiny a shodli jste se na tom, že chybami se člověk učí a že chyba je vlastně příležitost k růstu, takže možná, že i to, kde vy jste v minulosti měl pocit, že jste udělal chybu, tak je dobrý sdělení a dobrá zkušenost, ze který můžou čerpat vaše další generace.
Tak každý rodič, já mám 4 děcka, takže každý rodič samozřejmě se snaží být, každý dobrý rodič, teda bych tak řekl, by se měl snažit být těm dětem vzorem. Já jsem se o to taky snažil a pak jsem jaksi vstoupil do určité etapy, kdy jsem si říkal, no, já jsem vlastně vzorem těm dětem v těch neúspěších, aby tudy nešli, nebo aby se těchto věcí vyvarovali, tak i takový vzor je možná dobrý, ale samozřejmě to, jak to vidějí moje děti, nechám na nich, ale myslím si, že není dobré ty neúspěchy jaksi opomíjet a snažit se na ně zapomenout. Naopak si myslím, že je dobrý se o nich bavit. Teď na tvorbě té rodinné ústavy pod vaším vedením, tak jsme to párkrát zmínili, ještě určitě zmíníme. A ta jedna teze, kterou jsme si dali do takového toho prvotního rodinného desatera, chybami se člověk učí, což je teze, kterou jsme si samozřejmě půjčili z euroatlantské kultury, tak, která je obecně známá, tak ta tam patří, takže o té se bavíme teď třeba chvilku.
Když jsme nakousli už téma rodinné ústavy, co vás vlastně vedlo k tomu se tímhle tématem zabývat a vyhledat někoho, kdo by vás tím provedl?
Tak člověk nemládne a vidím okolo sebe příběhy jiných podnikatelů, kteří to tahli a tahnou jaksi takzvaně do nekonečna, nebo si myslí, že až do toho samčího konce.
Samčí konec, co si pod tím představuje?
No tak, jako, že ty lidi si představují, většinou si myslím, že si představují to, že leží v té velké posteli a okolo ní stojí ta rodina a možná třeba cituje nějaký básně, nebo si prohlíží společný alba, nebo zpívá nějaký písně nebo něco. A že v těchto okamžicích, já nevím, jestli to trvá dny nebo hodiny, tak že pak se předávají ty důležité zkušenosti a ta firma a všechno to, co člověk jako nějakým způsobem v tom životě budoval, vybudoval nebo na čem se podílel. Za sebe říkám, na čem jsem se podílel, protože znovu opakuju, ta firma není jenom moje, jenom já jsem nebyl tím zakladatelem, ale mám ty dva sourozence, kteří se na tom aktivně podíleli a nejenom oni samozřejmě spolu s mými dalšími spolupracovníky a dneska už i s mými dětmi některými, tak to si to asi ti lidé představují, ale kolik takových skutečných příběhů známe, že jo, kdy někdo takhle klasicky skončí v těch duchnách, nakonec asi málo, asi nějaký statistiky by nám řekly, že to je mizivý procento. A jiné příběhy jsou ty, že ten člověk zemře sám někde. A že to ani nestačí a nestihne a krom těch přirozených konců lidského života, tak jsou potom i ty nepřirozené autonehody, nebo jiné události.
Nebo se někdo utopí v bazénu.
Což samozřejmě by se mě stát neměl jako plavci, ale člověk nikdy neví. Takže zanechat tady rodinu v nepřipravenou na ty věci. Možná to znáte, že člověk má jakýsi systém ve svých věcech, ale když po vás někdo přijde, tak řekne, Ježišmarja, ty tady máš ale bordel, že jo? A vám to tak nepřijde, protože máte pocit, že víte, kam šáhnout.
Protože se v něm vyznáte.
Protože se v tom vyznáte,
je to váš bordel.
Protože je to váš
No.
Systém. Ale a ti samozřejmě vůbec jaksi nevzývám heslo pořádek je pro blbce, inteligent zmatek zvládne, to je samozřejmě hloupost, ale každý máme svůj jaksi nějaký režim v těch věcech a při představě, že by ty mé věci někdo po mně přebíral bez mého jaksi vysvětlení, komentáře a takovýchto věcí, tak si myslím, že by s tím byl velký problém. Já nechci svým dětskám a potomkům a rodině i v tom širším kontextu, že ta rodina tu nevnímám jenom jako ty moje potomky, tak nechci zanechat problém, ale chtěl bych jim zanechat příležitost, o kterou by se mohli v životě opřít. A tou příležitostí je samozřejmě ta rodinná firma a ten systém toho rodinného vnímání toho majetku. Takže
vás k tomu vedla odpovědnost vůči dalším generacím, který po vás přicházejí, odpovědnost vůči majetku, který jste budoval se svými sourozenci a se svou rodinou?
To zní tak jaksi velkolepě, že se mi ani nechce věřit, že mě to takhle k tomu vedlo, ale asi ano.
Jardo, je to blbý, ale jste prostě odpovědný podnikatel
ale
a odpovědný táta.
Vzhledem k tomu, že to řešíme a řešíme a dokonce jsme se na to najmuli odborníka vašeho typu, tak to se asi tou odpovědností už dá nazvat. No. Takže já navíc samozřejmě se jaksi do futrálu ještě nechystám.
Navíc, jak víte, tak futrál nemá kapsy.
A futrál nemá kapsy, jak jste už i zmínil. A tak je mi 56 let, necítím se nějak neproduktivně, ale myslím si, že je lepší tyto věci řešit evolučně a systémově, než na té smrtelné posteli takzvaně, anebo to nechat dokonce nevyřešené a vy se tady potom s tím nějak utkejte, až já už tady nebudu. Tak to je skoro až zbabělé. Že jo? Takže já mám své děti rád, mám rád svoji rodinu a do té rodiny patří i děcka a potomci mých sourozenců. Takhle to vnímáme, takhle to máme. Takže je to potom už víc lidí a do budoucna jich bude ještě víc. Tak na to je samozřejmě potřeba vyvinout nějaký systém, které já neznám, nikdy jsem ho nebudoval, tak stejně tak jako na právní problémy, jestli člověk nejme právníka, když vás bolí koleno, jdete k ortopedovi a tak dál, takže tady na tuhle tu problematiku vnímám jako odborníka vás, takže to spolu konáme a
dobrý,
a
děkuji, aby to neznělo tak, že jsem si vás zaplatil, abyste mi tady dělal promo, jo.
No, platím ale já vás, jo.
Platíte vy mě ještě navíc, no, tak a děkuju za důvěru.
Nebo ne já, ale rodina.
Tak, děkuju za důvěru, který si moc vážím. Když se posuneme v čase, vrátíme se zase zpátky k vašemu podnikatelskému příběhu a posuneme se do současnosti, tak jak firma Albixon je dneska velká, vyjádřeno počtem bazénů, tržbami, počtem zaměstnanců. Kolik vyprodukujete bazénů vlastně za rok?
Tak teď řeknu pár čísel, které nebudou přesná, protože já nejsem ve vedení společnosti už. Ve firmě jsem s oblibou, aniž bych to jaksi inicioval, nazýván zakladatelem.
Ale sám sobě říkáte Čingis Khan?
Sám jsem se označil za Čingis Khana, ale doba Čingis Khanu je pryč, takže teď firmu řídí náš pan generální ředitel, který vzešel z kolektivu pracovníků a do té funkce se prosadil svojí lojalitou a inteligencí, vzděláním a prostě těmi vlastnostmi, které každý zástupce majitelů od svého generálního ředitele očekává.
To mě taky mimo jiné zaujalo, že nemáte ve vedení nikoho z rodiny a vzali jste si někoho zvenku. A kolik Albixon pod vedením vašeho ředitele, který je mimo rodinu, jak už dneska víme, tak kolik vyprodukuje těch bazénů?
Tak protože nejsem v tom vedení, takže říkám, ty čísla budu trošku tahat z rukávu. Myslím si, že je to kolem 5000 bazénů ročně a asi 7000 zastřešení krytů na bazény ročně. S tím, že samozřejmě jsou to bazény do země, nejsou to takové ty nadzemní levné bazény, kterým my říkáme trabanty, jsou to seriózní bazény do země, kdy cena toho bazénu je 100 000 a více, takže jsou to funkční díla stavební, samozřejmě nejsou to bazény na jednu sezónu nebo takový ty, co se uklízejí na podzim a tak dál. A ty střechy, které děláme, tak to jsou konstrukce z hliníku a z polikarbonátu, který dneska už asi nemusím popisovat, protože ta bazénová a vůbec i obecně veřejnost ten výrobek zná. Před těma 10-15 lety to byl téměř neznámý výrobek.
To je zajímavý, Hardo, jak jste přirovnal nadzemní bazény k trabantům. Jak si to mám představit, jak tohle srovnání funguje ve světě bazénů?
To srovnání funguje tak, že nejde o srovnání ve světě bazénu, ale i v tom generačním, protože já éru trabantu velmi dobře pamatuju. Trabanta jsem i sám měl, bylo to moje první auto, takže nic proti těm autům jako takovým, protože poměr cena výkon si myslím, že u toho auta byly vynikající, ale tím autem jsem já začínal a dneska samozřejmě v tom autě už nejezdím a myslím si, že každý, kdo začínal v těchto malých levných autech, tak se časem vyprofiluje k těm větším vozům. Koneckonců stačí se podívat do těch pražských ulic. Ti studenti a ti mladí lidé jezdí v těch menších autech a my odrostlejší ročníky v těch větších autech. Takže ty trabanty, myslím si, že jsou to ty bazény, které na těch zahradách vidíme a ty jsou většinou víc vidět, protože jsou nadzemní. Takže jsou to ty bazény, které si člověk koupí někde za 5, za 10, za 15 tisíc, postaví si to na jednu, na dvě sezóny a pak, když si užije to koupání na zahradě a když pochopí to pohodlí, to, že má to moře na zahradě, byť nad zemí, tak časem přejde k tomu bazénu, který si zakope a stane se součástí jeho obydlí, příbytku, domácnosti a vlastně i zhodnotí tu jeho nemovitost, protože se to počítá samozřejmě. Tak takhle jsem to myslel.
No vidíte, já jsem se na trabantu učil jezdit, můj táta ho měl a já si pamatuju, že jsem s tím zvoral bramborový pole a na zahradě mám nadzemní bazén, tak doufám, že s váma dorostu a možná i díky vám si od vás potom budu moct dovolit koupit bazén zapuštěný a dá se říct, že se posunou o nějakou kategorii v těch bazénech výš, takže děkuju za vysvětlení.
No rozhodně mi nepřipadáte jako dorostenec, který by měl mít nadzemní bazén, takže už by se měl polepšit.
Dobře, budu na tom pracovat. A kolik je potřeba zaměstnanců k tomu, aby vyrobili 5000 bazénů a 7000 zastřešení?
Tak my máme asi 250 zaměstnanců a pak máme desítky sezónních pracovníků, bez kterých bychom se taky neúplně obešli, protože ten obor má sezónnost, to je jasný, takže ta sezónnost je jaksi řešena pomocí těch sezónních námezních pracovníků.
Ale těch 250 je kmenových zaměstnanců.
A 250 máme kmenových zaměstnanců.
A jak se to projeví na tržbách, tenhle počet bazénů a zastřešení?
Tržby máme kolem 1 miliardy, což je dohledatelné ve veřejných zdrojích samozřejmě.
Rozumím. To znamená, že vy jste od doby, kdy jste s bráchou řešili svůj vlastní bazén, což bylo v roce, připomeňte mi,
95-96.
95-96, tak jste od té doby vybudovali firmu s miliardovou tržbou, 250 zaměstnanci, která uspokojí 7 tisíc zákazníků, který hledají zastřešení a 5 tisíc, který chtějí bazén jako takový. To je skvělý. To je hezký příběh.
Jak se to máme? Protože já, když někam přijdu do společnosti, aniž bych vymetal nějaké společenské události, nějak to nevyhledávám extra, tak když někam přijdu a někdo mě osloví, tak nebo jsem někomu představen, nebo prostě dojde k jakési diskuzi a ty lidi si tak nějak občas rádi vyměňují vizitky, já je sebou nenosím teda, tak se mě často zeptají, a co děláte vy, pane Smetana? A tak já říkám, my máme jako rodina takovou strojírenskou firmu, ale to, že jsou to bazény, o tom mlčím, protože jakmile mám tu zkušenost, že jakmile jsem se zmínil, že jsou to bazény a Albixon, tak hned jsem se doslechl nebo dozvěděl, je, brácha má od vás bazén a nešlo by a nemohl byste a nepřijel byste se podívat.
Takže sama reklamace.
A ona mu zezelenala voda, protože se o to nestará nebo nemá nějaký příslušenství, který tomu odpovídá.
Prostě neumí používat chemii, byste mu řekl.
A nebo chtějí, abych jim přijel zaměřit zastřešení třeba nebo něco podobného, nějakou takovouhle službu. Takže a což já už ani neumím teda mezi námi, jo. Ale protože ten obor samozřejmě je jaksi široký a těch i u toho bazénového příslušenství je tolik příslušenství a tolik věcí, které mají tolik funkcí a možností a ten katalog těch možností u toho bazénu, co všechno můžete mít, je obsáhlý, rozsáhlý, takže já nejsem schopen jaksi být i tím detailním technikem a hlavně ani nechci, že jo.
Já jsem si to užil
na začátku.
My jsme, Ardo, pochopili, že se za firmu nestydíte, jenom jste přirozeně skromný, tak nerad mluvíte o tom, že máte Albixon. Já jsem vás chtěl taky pochválit, no, tak jak vy jste chválil předtím mě, tak jsem vám to chtěl vrátit, že jste dosáhli pěkných výsledků. Je to moc pěkný, myslím si, že Albixon je jedna z významných českých rodinných firm a s ohledem na to, jak pracujete s dalšími generacemi na budoucnosti, tak věřím tomu, že tady bude ještě hodně dlouho. A když už jsem se zmínil o budoucnosti, ač teda firmu neřídíte, nicméně jako Čingis Khan v důchodu, máte určitě představy o tom, kam firma směřuje, jaký má plány a co Albixon čeká v dalším období.
Já doufám, že nás čeká to, o co se dneska opíráme, to znamená další výroba, další produkce výrobku, který budou přiměřeným a spolehlivým způsobem uspokojovat potřeby našich zákazníků.
Tak to je, to je jak z letáčku. Já jsem myslel spíš nějakou inovaci. Nebo expanze na nový trh.
To, co my vnímáme jako příležitost aktuálně, tak jsou výrobky, které by byly takzvaně nejenom nádobou na vodu, ale které by měly v sobě jakýsi prvek inovativnosti a technologie, což zdánlivě u té nádoby na vodu, co tam chcete vymyslet, že jo, ale dá se tam vymýšlet, dá se přicházet s novou přidanou hodnotou. Konec konců my jako Albixon jsme byli tou firmou, která dokázala jako první dostat to zastřešení do krabice, protože do té doby všichni výrobci v Evropě tak to zastřešení vyrobili, naložili na nákladák a odvezli k zákazníkovi. To znamená, že vezli vzduch, to zastřešení váží třeba 200 kg a oni vezli nějakým třítunovým nákladákem 200 kg a vezli jenom jedno to zastřešení. My jsme to zastřešení dokázali rozebrat, udělat z toho skládačku, sestavu, takový jako IKEA systém a v té krabici s návodem, tak jsme to dodávali zákazníkům, kteří si to buď potom sami sestavili, anebo naši partneři, prodejci, si to naskladnili a potom nějakým paprskovitým způsobem to distribuovali a distribuují ke svým zákazníkům. Tento systém jsme měli patentovaný nebo máme patentovaný a říká se tomu slangově krabicové zastřešení a už je to více jak 15 let a není to ani až tak technologická věc, jako spíš taková logistická, ale výrazně tomu oboru pomohla, protože jet do Francie se dvěma zastřešeními na kamionu je rozdíl, než jich tam vést 40 v krabicích. Že? Takže potom se z toho výrobku stal jaksi výrobek globální, takže my dneska to zastřešení prodáváme od Ameriky po Vietnam, Austrálii, Chile, Jižní Afrika, celou zeměkouli v podstatě, což by bez těch krabic nebylo absolutně možné. A takové to, tohle je, znovu opakuju, spíš logistický prvek, ale máme připravené technologické prvky, nové výrobky, nové systémy, systémy inteligentního bazénu ovládaný pomocí mobilu a mobilních aplikací, tak tyto věci budeme představovat na letošním podzimním Albixon Factory Days, takže tam ty novinky budou a v podstatě to je ten směr, kterým se chceme ubírat, nejenom vyrábět tu hmotu, ale vyrábět tu hmotu s inteligentním doprovodem, tak aby to tomu zákazníkovi sloužilo. Dneska je každý zvyklý na nějaké hračičky okolo.
Chtělo by se říct, že to bude věci. Chytrá hmota.
Kéž by tomu tak bylo.
Dobře, a co čeká vás osobně? Já vím, že jste měl v plánu svoji pravidelnou expedici loveckou do Afriky, kterou vám zhatil koronavirus. Myslíte, že se tam letos dostanete ještě?
Tak doufám, že se tam dostaneme s tím, že tam nejedu sám, jedu tam s rodinou. Nicméně to není žádná moje jaksi životní meta. Já bych řekl, že po tom, co probíhaly teď ty dva měsíce prázdnin pro nás, pro všechny, pro někoho to byly prázdniny, pro někoho to bylo jenom nějaké sklidnění, tak si řada z nás mohla třeba nějakým způsobem předefinovat hodnoty nebo a nemusí to být nic velikého, takže plánu pro sebe, já bych řekl, klid a život bez stresu, bez prudkých výkyvů, A pokud samozřejmě něco takového nastane, tak mít kapacitu, energii a životní kapacitu na to se s tím vyrovnat. Tím samozřejmě se člověk nezříká jakýchkoliv zábav nebo přirozeného toku a dění života, ale nemám žádné velké cíle ambiční, nebo jak bych to řekl. No.
Myslím, že jsem to pochopil, prostě budete se starat o svoje králíky a zajíce, bude vám dobře.
Ono totiž taky jde o to, že já v tom svém životě jsem si spoustu věcí jak si naplnil, splnil, užil a teď nechci, aby to vypadalo, že nějak bilancuju, to vůbec ne, ale kdybych vyprávěl své řadu svých životních příběhů, tak a když je vyprávím, tak na mě spousta lidí valí oči a někdy mě mají i trochu zachlubila, takže já spíš radši o tom mlčím, protože některé věci jsou i pro mě až téměř neuvěřitelné. Mm-hmm. když zaspomínám na to, co všechno se mi přihodilo.
Dobře.
Nebo čím jsem musel projít. Děkuju. Často vlastní vinou samozřejmě. Nebo přičíněním takhle.
Dobře. Děkuju za dnešní rozhovor.
Rádo se stalo.
Přeju vám i vaší rodině pevné zdraví a to, abyste byli i nadále, tak jak jsem vás poznal, soudržní při sobě, jste moc fajn rodina a věřím tomu, že se v dalších generacích objeví ještě spousta dalších podnikatelských talentů, jako jste byl vy a vaši sourozenci. Takže ještě jednou díky a mějte krásný den.
Také napodobně, děkuji.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.